Esekiel,
5. kafli. Mannssonur, taktu þér hárbeitt sverð, notaðu það eins og raknýf og rakaðu af þér bæði hár og skegg. Taktu síðan vog og viktaðu hárið. Þriðjung skaltu brenna á báli inn í borginni þegar umsáturstímanum er lokið. Annan þriðjung skaltu taka og höggva allt í kringum mann með sverðinu og þriðjungi skaltu dreifa fyrir vindinum og ég mun elta hann með brugnu sverði. En þú skalt taka fáein hár og vefja þau inn í skikkjulaf þitt. En loks taka nokkur þeirra, fleyja þeim á eld og brenna þau upp. Þaðan mun eldurinn breiðast út allan Ísrael. Svo segir drottinn Guð. Þetta er Jerúsalem. Ég kominni fyrir mitt á meðal þjóðanna og lönd eru umhverfis. En íbúr hennar risu upp gegn lögum mínum þar sem þeir urðu guðlausari en þjóðirnar og andsnúnari ákvæði mínum en íbúr landanna sem eru umhverfist þá. Þeir höfnuðu lögum mínum og fylgdu ekki ákvæðum mínum. Þess vegna segir drottinn Guð. Þið hafi verið þrjóskari en þjóðirnar sem búa umhverfis ykkur. Ekki farið eftir lögum mínum og ekki framfyllt ákvæðum mínum og hafið heldur ekki framfyllt reglum þjóðanna sem búa umhverfis ykkur. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Nú kem ég sjálfur gegn þér og held dóm í þér miðri fyrir augum þjóðanna. Ég mun gera þér það sem ég hef aldrei áður gert og mun aldrei gera aftur vegna allra þinna viðurstyggilegu verka. Þess vegna munu feður eta syni sína í þér miðri og synir eta feður sína. Ég mun framfylgja refsidómum yfir þér og því sem eftir verður af þér mun ég dreifa í allar áttir. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð. Þar sem þú hefur saurgað helgidóminn með öllum þínum viðrustyggilegu skurgóðum og anstyggilegu athöfnum mun ég nota ragnífinn án vægðar og miskunar. Þriðjungur íbúðina skal farast úr drepsótt og verða hungurmorða í þér. Þriðjungur skal falla fyrir sverði umhverfistig og þriðjungi mun ég dreifa í allar áttir og elta þá með brugnum brandi. Ég mun svala reiði minni og heft á þeim og hefna mín. Þeir munu skilja að ég, drottinn, talaði af ákafa mínum þegar ég svalaði heft minni á þeim. Ég mun leggja því í rúst og láta þjóðirnar umhverfistig hæðast að þér fyrir augum allra sem eiga leið þar um. Þú verður þjóðunum sem umhverfistig búa að háði og spotti til viðvörunar og skelvingar þegar ég framfylgi refsidómum gegn þér í heift og reiði. Það verður hræðileg refsing. Ég, drottinn, hef talað. Þegar ég sendi gegn ykkur hina skæðu eyðandi hungursörvar til að eyða ykkur, magna ég hungrið og brýt staf brauðsins fyrir ykkur. Ég mun senda hungur og villidýr gegn ykkur til að svifta því börnum þínum. Drepsótt og morð skulu dynja á þér og ég mun senda sverð gegn þér. Ég, drottinn, hef talað.